teško da bi ovo moje moglo da se klasifikuje u doprinos filozofiji prava, pre bi moglo se smesti u nešto što kao žar možda i ne postoji ni u društvenim naukama, ni u filozofiji, ni u književnosti, a to je jedan pokušaj da se današnjoj publici skrene pažnja na mogućnost da se upoznaju sa iskustvima koja su proteklih 200 godina sabrana i objavljena u različitim prilikama i različitim povodima u našoj književnoj i društvenoj produkciji, sa produkcijom koja govori o tome zašto i pod kojim uslovima ljudi imaju i mogu i moraju da se pozovu na to svoje prirodno pravo, na pobunu, na samoodbranu od opresije poretka koji ih je zarobio ili nastoji da zarobi. Mi danas živimo, kao što znate, verujem da to delimo mišljenje svi prisutni, živimo u jednom nesumnjivo opresivnom poretku korporativne distopije koji se urušava pred našim očima. Kada to kažem, ne mislim samo na Srbiju i nas u Srbiji, nego mislim na stanje svetskih prilika uopšte. Jedan poredak koji u toj dramatičnoj spirali unutrašnjeg razlaganja i unutrašnjeg razbijanja zaista preti da uništi čovečanstvo, u svakom slučaju u jednom vremenskom doglednom periodu narednih nekoliko decenija. Mnogi ljudi u svetu i kod nas s razlogom veoma zabrinuti takođe nalaze razloga da se pozabave pokušajem da odgovore na pitanje šta čovek i šta čovečanstvo i šta narod mogu da urade u takvim uslovima. Moj prilog za ovaj skup je bio rukovođen time, naime, Vladimir Dedijer je u svojim radovima, naročito u jednoj knjizi u kojoj je te tekstove sabrao i objavio na jednom mestu, knjiga se zove Književnost i istorija, objavljena je 1985. godine, neposredno posle drugog izdanja Sarajeva 914. kome postoji ona čuvena 10. glava koja se zove Iskonski buntovnici iz Bosne, koja govori o formativnim epizodama koje su profilisale kulturu otpora mlade Bosne i njenih pripadnika. Dakle, u toj književnosti revoluciji Dedijer je sabrao svoje tekstove u kojima pobliže objašnjava svoje nastojanje da pronikne u to kako je velika književnost uspela da bolje objasni vrline ljudskog otpora, tiraniji različitih poredaka kroz istoriju, nego što je to uspela bilo koja društvena teorija, sociologija, on kako grad govori sociologiji, istoriografiji, politikologiji itd. Ta knjiga, kad se danas pogleda, ta knjiga je iz 1985. i ta 10. glava Sarajeva 1914. su jedna vrsta priručnika, jedna vrsta vodiča za svakog onoga ko bi danas želeo da se pozabavi traganjem za odgovorima na ta krupna pitanja i naročito ko bi želeo da se aktivno uključi u pokušaj da se odupre opresivnom karakteru distopijskog poretka koji se razlaže pred našim očima. Dedijerov stav u ovoj stvari bi mogao da se iz današnje perspektive smesti između dve, da tako kažem, važne napomene. Jedno je jedna vrsta etičkog imperativa koji je formulisao Vladimir Gaćinović 1911. godine u jednom svom pismu, koji Gaćinović je taj etički imperativ glasi: srpski revolucionar, ako hoće da pobedi, mora biti umetnik i konspirator, imati talenta za borbu i stradanje, biti mučenik i zaverenik, čovek zapadnih manira i hajduk, koji će zaurlati i povesti boj za nesrećne i pogažene. To kaže Gaćinović 11. godine. Gaćinović, kao što znate, bio sa Dimitrijem Mitrinovićem jedan od te dvojice najistaknutijih da tako kažem, ideologa, teoretičara i predvodnika tog pokreta koji je ostavio tako dubok trag, ne samo u našoj istoriji, nego u istoriji, slobodno možemo kažemo, svetskoj istoriji. To je taj etički imperativ. I drugo je, drugi važan dokument koji je od značaja za razumevanje Dendijerovog stava u ovoj stvari, to je moralni testament pokreta Mlada Bosna. Taj moralni testament, to je jedna priča Ive Andrića, koja se zove Priča iz Japana, koja je objavljena 1920. godine u zbirci Nemiri, za koju priču su mnogi koji su imali prilike, vrlo kratka priča, koji su imali prilike pročitaju, smatrali da je nešto najznačajnije što je, na primjer, to je Mih izrekao Dedijeru, da smatra da je ta priča najznačajnije nešto što je Ivo Andrić ikada napisao, uključujući i sve one njegove grandiozne romane. Između ta dva, dakle, dokumenta se nalazi taj Dedijerov pokušaj da rekonstruiše te procese inoviranja tradicije pokreta otpora, tiranije različitih poredaka i različitih oblika neslobode u našoj i u svetskoj istoriji. Onaj ko želi da se pozabavi malo ovim pitanjem, svakako će moći da nađe to u objavljenim knjigama, tekstovima i tako dalje. Dedijerov, naročito u ova dva izdanja koje sam pomenuo, kao i u jednoj seriji tekstova i predavanja koje on objavljivo mahom u stranim časopisima u Americi, u Engleskoj i u Skandinaviji tokom 60. i 70. godina 20. veka, u vreme onoga događaja koji danas poznat kao Svetska revolucija 68. i u vreme kada je bio aktivno uključen kao jedan od predsednika, kasnije predsednik Raselovog suda, na ona dva prva zasedanja, jednog koje je bilo posvećeno osudi Sjedinjenih Američkih Država za rat u Vijetnamu i drugo koje je bilo posvećeno osudi Sjedinjenih Američkih Država za politiku profašističkih režima i tako dalje, torture u Latinskoj Americi. U književnosti i istoriji Dedijer je objavio nekoliko tih svojih tekstova. Prvi je Memoari protiv Mateje Nenadovića, koje ovaj autor, naime Dedijer, ističe naročito zbog njihove istinoljubivosti i naročito zbog toga što predstavlja jedan veliki doprinos onome što on razvio kao istoriju odozdo, naime kao jedan pokušaj da se shvati kako to ljudi u nemirnim vremenima zaista realno, u realnim uslovima žive. Tu je Dedijer protivne memoare poredio sa velikim primjerima iz tog istog žanra, to su uspomene Rusove, to je Pierre Barnave, pisac jedne velike, tek posle njegove smrti objavljene knjige o Francuskoj revoluciji, to je Albert Sobul, to je Aleksandar Nikolajević Radiščev, jedan ruski autor koji je pisao o Pugačevljevoj buni, koji zbog tog svog rada bio osuđen na smrt, progonstvo i tako dalje. Najzad upoređuje Dedijer ovde našeg protu sa Thomasom Paineom, Thomasom Mincerom i svakako sa onim što predstavlja neposrednu tradiciju prote Mateja, to je opus Vuka Karadžića i Petra Petrovića Njegoša, koji su ta dva autora stalni light motiv u ovim analizama koje Dedijer ovde radio. S tim u vezi, on smatra da je jedan od najizrazitijih predstavnika te, da tako kažem, strategije permanentne pobune i prava na permanentnu pobunu bio upravo Njegoš, pa se tu navodi Igorski vijenac i Luča Mikrokozma i tako dalje, pa se, evo to da i citiramo mesto, dela Pindara, Heraklita, Bruna i mnogih drugih, koja je Njegoš čitao, samo su potvrdila njegova vlastita duboko doživljena iskustva o promenljivosti sveta. I u nastavku, u Njegoševom shvatanju permanentne pobune, u suštini najviše ima shvatanja velikog francuskog revolucionara Gracchusa Babeufa, vođe konspiracije jednakih, to je ono što se kod nas takođe naziva zavera jednakih, kao što znate, 1796. godine permanentnog pobunjenika koji čitav života nije prestajao s naporima da se snaga masa uperi protiv političke tiranije i društvene nepravde. S druge strane, dugo posle Njeguševe smrti, koji je dakle zastupao slična ili identična stanovišta, i Ibsen je došao do sličnih koncepcija o permanentnoj pobuni, naročito u Katlini. Ibsen, inače, kao što znate, je bio jedan od duhovnih inspiratora pokreta Mlade Bosne, naročito zbog tog svog radikalno sprovedenog stanovišta individualnog anarhizma i tako dalje, pa s toga i ne čudi da su neki od mladobosanaca, naročito Dimitrije Mitrinović, naročito Gaćinović i drugi, bili u tako bliskim odnosima sa Kropotkinom i drugim pripadnicima tog pokreta. Drugi veliki esej, to je možda centralni esej u ovom delu Dedijerovog opusa, se tiče Andrića i on se zove Književnost istorije u totalitetu istorijskog procesa. To je jedan vrlo obiman rad, zaista jedno istraživanje u kome se Dedijer bavio, pokušao da realizuje jedan svoj plan da sistematizuje ono što je on nazvao Andrićev metod istraživanja podloga prošlosti u književnosti u literarnom delu. Ta velika studija polazi od poglavlja koje govori o Andrićevom shvatanju vremena, gde Dedijer pokazuje kako je Andrić ovde bio na tragu francuske škole anala o takozvanom integralnom vremenu u kome ne postoji razlika između prošlosti, sadašnjosti i neke budućnosti koja nikad neće doći, nego se sve te tri dimenzije posmatraju kao delovi jedne jedinstvene strukture, jedne integralne strukture u okviru koje se čovek onda, da tako kažem, profiliše svoje aktivnosti i tako dalje. Zatim tu je rasprava, deo rasprave o Andrićevom shvatanju prostora i tako dalje i neću vas sad, što kaže, s ovim detaljisanjem mnogo tu zamarati, ali ono što je bitno to je da kada je u decembru 68. godine u modernim vremenima, tamt modern u Parizu, objavljeni delovi Dedijerovog Sarajeva 14. oni su bili objavljeni pod naslovom Ikonski pobunjenici iz Bosne i sa nekoliko podnaslova, uključujući i podnaslov Kosovski koncept ubistva tiranina, koji je najduži tekst u tom izboru. Taj izbor inače napravio sam Sartre, koji je uređivo tad moderna vremena. Iza odlomka Revolucionari i rebeli izabran je i objavljen integralni tekst ove Andrićeve pripovetke Priča iz Japana. U vezi s tim komentariše taj detalj Dedijer, kaže ovako: Sartre je izabrao potpuni tekst Andrićeve Priče iz Japana, objavljen u Nemirima, koji sam preneo u celini u 10. glavi Sarajeva 14. Kod nas ta priča nije dugo objavljivana. U 3. muškoj gimnaziji moj profesor književnosti, mladobosanac Božidar Tomić, prvi put nam je čitao tu priču. Mihiz mi je govorio da je to nešto najlepše što je Andrić napisao. O Andrićevoj priči iz Japana Sartre kaže, sad je ovo citat: davno nisam čitao da nekom književnom obliku s tako malo reči izrazi univerzalnost ideje permanentne pobune. Vi ste u toj knjizi napisali da je to duhovni testament Mlade Bosne. U naše doba tekst bi potpisao i Che Guevara. Šteta što nisam čitao više Andrića i tako dalje. To kaže Sartre ovim povodom. Zatim tu je deo gde se govori o Andrićevoj koncepciji metodologije istorijskih izvora i ovde se, što je zanimljivo iz današnje perspektive, Dedijer poziva na svoj komparativni kurs o ideologiji seljaštva u revolucijama 20. veka koji je držao 69. godine na Masačusetskom institutu za tehnologiju sa naročitim težištem na predavanje o kosovskom konceptu permanentne pobune i njenom uticaju na mladobosance. Ovo namerno ističem, ove detalje neke zbog toga što oni iz današnje perspektive govore jednu sledeću stvar. U vreme kada se to su, dakle, 68. 9. godina, kada se ceo svet ljuljo zbog tih događaja koji se danas nazivaju svetskom revolucijom, mi vidimo da su primeri iz naše tradicije bili aktivno prisutni u centrima tih događaja, iz čega možemo mirne savesti zaključimo da su ti primeri takođe mogli imati ili svakako imali uticaja na formulisanje ideja tog vremena. Otuda ne treba da čudi ni to što te ideje i danas imaju svoj potencijal i danas imaju svoju ili mogu imati svoju pokretačku snagu. Na to nam Dedijer skreće pažnju u sledećem svom toj studiji koja se zove Dudićevi sveti primeri primenjene etike. Zatim se tu govori o Skerliću i revolucionarnom pokretu, etici i estetici mlade Bosne, o Ibsenu i ideji permanente revolucije, o Pasternaku i o nužnosti ispitivanja otkucaja vlastitog srca, tako se zove taj jedan tekst, pretposlednji u ovoj knjizi. To je inače predgovor koji Dedijer pisao 1961. godine za dansko izdanje romana Daleko je sunce, Dobri se Ćosića, koja se tada pojavila u Kopenhagenu. U tom predgovoru se kaže između ostalog i sledeće, da su pisci kao Dobrica Ćosić, Antonije Isaković, Branko Ćopić, Mihajlo Lalić, Meša Selimović, Erih Koš, Miodrag Bulatović, Matej Bor, Matija Bešković i drugi svojim književnim delom ušli sve stranije u totaliter istorijskog procesa revolucije 1941-1945. Nego istoričari, sociolozi i politikolozi. A onda se u nastavku kaže da je neko ko je najviše u toj stvari uradio, ko je kao stvaralac, kao književnik, pokazao sve dimenzije jednog dramatičnog vremena, kako je bilo doba druge polovine 19. i prve polovine 20. veka, bio Ivo Andrić. To se kaže na kraju ova knjiga se završava jednim esejem o susretima sa Charlie Chaplinom i razgovorima o slobodi stanovišta. Ovo se malo šire ovde interpretirao zbog toga što kad se danas ta stvar razmotri, onda se zaista vidi da je ovde Dedijer pokušao da napravi jednu vrstu, da tako kažem, nedirektnog priručnika za svaku buduću pobunu. On je u tim predavanjima koje je držao po američkim univerzitetima i drugim univerzitetima, usput posle 54. godine nikada više nije održao ni jedno predavanje ni na jednom našem univerzitetu, iako je bio kasnije član Srpske akademije nauka. Dakle, u tim predavanjima on je zaista nastojao da kao istoričar i neko ko se aktivno bavi fenomenom ljudske patnje, ljudskog stradanja i ljudskog otpora, koje ima velike iskustvo s tim, da svoje mlade slušaoce na izvestan način uputi u onom pravcu razmišljanja koje bi ih dovelo do njihovih vlastnih zaključaka o tome kako, šta i na koji način treba ili se može uraditi u tako dramatičnim situacijama u kojoj se svet nalazi od tada ili u kojima se nalazi danas. Dedijerovo to načelno stanovište s tim je bilo jedno načelno stanovište, to bi danas, ne znam, teško bilo da se kaže, ali mislim, stanovište jednog dosljednog zalaganja za potpunu individualnu slobodu ljudske ličnosti, za ličnost koja je, kao što kaže onaj moralni diktum Vladimira Gaćinovića iz 11. godine, spremna na žrtvu, na stradanje i tako dalje, na ono što je ovaj Dedijer nazivao primenjenom etikom, na to jedno nastojanje da se moralna načela koji se čovek načelno pridržava u životu neizostavno aktivno primenjuju u stvarnom životu i u praktičnom životu. To je, dakle, jedna vrsta uputstva za ponašanje u burnim vremenima istorije. Ja sam smatrao i čini mi se da ima razloga da se danas o tome ponovo govori. Naročito, i time ću završim, naročito ako želimo da odgonetnemo tu jednu misteriju, po znacima navoda misteriju koja se ovih dana pojavila, a to je kako to da jedna pesma koja je bila himna 15. brigade Španske republike u ratu 36. godine. To je ona brigada koja je imala 5 svojih bataljona, među kojima je jedan balkanski, kojom je inače komandao onaj naš zemljak Vladimir Čopić. Kako to da se himna te brigade pojavljuje kao himna jednog od trenutno najaktivnijih i najaktuelnijih protesta u zemlji Srbiji? E sad, ako neko želi da odgovori na to pitanje, taj neko bi morao da izuči ove različite dimenzije prirodnog prava na pobunu, različite dimenzije tradicije i inovacije tog prava o kojima se ovde ponešto reklo, i ukoliko to bude uradio, onda će biti jasno da nije bilo ništa prirodnije nego da se takva jedna pesma ponovo pojavi na javnoj sceni, iz prostog razloga što ona predstavlja indikator da se strukturna pomeranja u kojima mi živimo profilišu tako da poprimaju razmere i dimenzije koje su takvu jednu pesmu proizvele i 1936. godine. Tako da bi takva jedna, da tako kažem, takvo jedno istraživanje svakog onoga ko bi se njega poduhvatio dovelo do vrlo zanimljivih rezultata koji verujem da ne bi bili bez interesa i za širu publiku.